Пераследы гэта штодзённы хлеб касцёла, сказаў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарысты ў Ватыкане. Спасылаючыся на евангельскае апавяданне пра мучаніцтва святого Стэфана, пантэфік закрануў тэму пераследу хрысціян, нагадаўшы, што вызнаўцы Хрыста працягваюць гінуць за сваю веру да сённяшняга дня. Пераслед спадарожнічае жыццю хрысціян на працягу 2000 гадоў. Каб пераканацца ў гэтым, дастаткова прагуляцца па вуліцах Рыма і ўбачыць шматлікія месцы, пазначаныя крывёй хрысціянскіх мучанікаў. Пойдзем у Калізей і падумаем пра мучанікаў, якіх разрывалі львы, сказаў папа. Мучанікі, аднак, былі не толькі ў мінулым. Францішак нагадаў пра ахвяраў тэракту ў Пакістане, які здарыўся ў сёлетнюю велікодную нядзелю і забраў жыцці вернікаў, якія святкавалі ў Васкрасенне. Гісторыя касцёла развіваецца дзякуючы мучанікам, лічыць святы айцец. Францішак нагадаў і пра іншы від сучаснага пераследу хрысціян. Ён хаваецца за маскай культуры, сучаснасці і прагрэсу. Гэты пераслед папа іранічна назваў «адукаваным». Вернікі падвяргаюцца яму не за тое, што вызнаюць імя Хрыста, але таму, што хочуць мець і дэманстраваць каштоўнасці Сына Божага. Паводле Францішка, такі пераслед праяўляецца ў навязванні законаў, якія супярэчаць Божай задуме, а калі народы адмаўляюцца іх прымаць, то падвяргаюцца крытыцы і адукаванаму пераследу. Гэта пераслед, які пазбаўляе чалавека свабоды, у тым ліку свабоды сумлення, і кіруе ім князь гэтага свету д'ябал. Гэта вялікае вераадступніцтва, перакананы папа. Францішак заклікаў вернікаў быць пільнымі і не аддаляцца ад Бога, быць упэўненымі ў яго пастаяннай падтрымцы, не паддавацца духу гэтага свету.